Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lelo tokolobela bongo bokono ya Kintutu oyo ebomaka mingi bana na mbula ya mike na kati ya mokili malgré ba mangwele oyo epesamaka na kati ya RDC ba province mibale emonanaki na epidemi ya bokono ya Kitutu. Pona kolobela likambo litali Kitutu tozali bongo lelo na docteur Divine Dulbenzi oyo azali kosala na kati ya recherche ya drepanocytose oyo tolobelaki mikolo bitikali sima Kitutu yango ezali nini. Docteur Divine Mbote.
Mbote.
Kitutu ezali nini? Pona bino ba minganga.
Kitutu ou bien maladie otobengi rougeole. Ezali maladie moko etushaka mingi mingi bana deja a partir ya age ya motoba epesamaka de mwana oyo a mwana oyo noki. Et maladie wana ezalaka koze na virus mokoto, microbe mokoto bengi, paramyxo viridae, virus wana nde pesaka maladie oto bengi Kitutu. Maladie wana ekozaka kokufa ya bana mingi avant age ya 5 ans.
Soki bokono ekoti Dr. Divine eko se manifeste na sima mikolo boni.
Maladie wana e soki bokono ekoti na nzoto o ese manifeste zwaka au moins 8 à 12 jours na kati ya nzoto tango ko se manifeste tokomona mwa ba mbuma na nzoto ya mwana na biso ba mbuma wana 4 jours après ekoki ko diminue pe kosila mais à part ça mwana e représenter lokonu a ko présenter la fièvre zo de ko bandobima miyoyo a ko tousser misu e ko bimisa poti. Et puis, na l'éruption na auto de dengue bambou mawana na nzoto.
Merci docteur. Kasi ndenge nini to kuki ko sala. Soki mwana la kisi déjà bilembo nyonso wana.
Soki mwana komi déjà na bokono wana eloko ya ko sala ma mingi mingi tozalaka na ngote mais to traitaka ba biloko a manifester na boso na ye. Boko la fièvre to remelisa mwana mai mingi to kopesa ye paracetamol. Pona zolo tokochaki na ya miyoyo pona nani kosu tokomelisakisi e traitement ya malamu pona kokombatre Kitutu wana ezali vaccin yango tosengi na baparent kozangisaka vaccin na yo te na mwana oyo abotami timo mbula na ye ya yambo pesa mwana na yo vaccin po programme élargi ya vaccination o etangani kopesa biso vaccin. Et lobby boy, il faudrait que ça soit un vaccin. Ce programme, moi, a été un vaccin à âge, il y a 9 mois déjà. Tout le monde a été un vaccin, il y a un vaccin anti-rougeole, donc contre une maladie, il y a Kitutu.
Wana ezalaki docteur Divine Dilubenzi oyo azali kosala recherche na ye na kati ya programme. Il y a lutte contre la drépanocytose na kati ya Kinshasa. Matondo mingi na bino baye bozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala ezali kokoba tokutani mokolo malobi.